почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Шановні слухачі, перш за все, я хотів би сказати, що в Небесному Царстві на нас очікує багато несподіванок. На мою думку, найбільшою несподіванкою для нас буде зустріч з тими, з кими ми аж ніяк не сподівалися там зустрітися. Іншою несподіванкою буде відсутність декого з тих, котрі, на нашу думку, мали туди потрапити. Ось які дві найперші несподіванки очікують нас. Потім ми дізнаємося про те, кого ж насправді Бог визнає своїми людьми. Того, хто віддано служив йому, того, хто діяв згідно його волі. Ці люди не будуть тими, яких би вибрали ми. У книзі пророка Захарія Бог ясно проголошує: «Спершу я явлю себе юдеї». Такий вчинок Бога змусить замислитися Єрусалим та дім Давида. У 8-му вірші 12-го розділу пророк Захарія провіщає. Читаємо. «Того дня Господь захистить мешканців Єрусалиму, і той, хто спотикається між ними, буде в той день як Давид, а дім Давида буде як Бог, як ангел Господній перед ними». Того дня Господь захистить мешканців Єрусалиму, і той, хто спотикається між ними, буде в той день як Давид. Які чудові слова! Давид був хорошим воїном. Якщо ви бажаєте переконатися в цьому, перечитайте сторінки Біблії, присвячені його сину Авесалому, або перечитайте про те, як Давид зібрав докупи свій розпорошений народ, про те, що він зробив з філістимлянами. Давид був великим воїном і великим правителем. Він був великим стратегом і робив великі діла. Пророк провіщає, що того дня навіть найслабкіша людина буде подібною до Давида. А дім Давида буде як Бог. Я вважаю ці слова одним із найдивовижніших рядків Святого Писання. Дім Давида буде як Бог. Вам відомо, що з роду Давида прийшов той, хто є Бог. Давид буде як Бог. Це наш Господь Ісус Христос, народжений Марією, яка походила з роду Давида. Він народився у Віфлеємі. Його мати прийшла до цього міста, аби взяти участь в переписі, оскільки вона належала до дому Давида. Йосип також мав взяти участь у переписі, оскільки він теж належав до дому Давида. Однак він не мав аніякого відношення до народження Господа Ісуса Христа. Родина прибула до Віфлеєму, і в роду Давида народився Ісус. Євангеліст Матвій пише: «Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового». Матвія 1:1. Саме цими словами починається Новий Завіт. Першим наведено саме цей факт, що він є сином Давида. Ісуса також названо сином Авраама, проте ім'я Давида названо першим. Бог проголошує, читаємо 9-й вірш: «І станеться в той день, я візьмусь нищити всі народи, що вирушать проти Єрусалиму». В майбутньому всі народи зійдуть докупи в своїй боротьбі проти Єрусалиму. Це дуже детально зображено в книзі об'явлення Іоанна Богослова. Всі ці великі пророцтва подібні до поїздів або літаків, що прямують до вокзалу або до аеропорту. Всі ці великі пророцькі теми, викладені по всій Біблії, сходяться докупи в книзі об'явлення, як поїзди сходяться на вокзалі великого міста. Того дня проти Єрусалиму виступить зовнішній ворог. З якої причини Бог захищатиме жителів міста? З якої причини Він врятує їх? Цю причину викладено в наступних рядках. Читаємо. «А на дім Давида й на мешканців Єрусалиму зіллю дух ласки та благання, і вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному. Бог говорить: «А на дім Давида і на мешканців Єрусалиму зілью дух ласки та благання». Ці слова, я вважаю, є ще однією причиною того, що сучасне повернення євреїв до Ізраїлю ще не можна вважати виповненням біблійських пророцтв. Святе Писання дуже ясно говорить не тільки тут, а й у книзі пророка Йоїла, що Бог вильє на них дух ласки та милості, тобто Святий Дух. Впродовж цього періоду Бог наповнить народ Ізраїлю Святим Духом. Через таке майбутнє наповнення Святим Духом жителі Ізраїлю стануть свідками Бога, і Він захищатиме їх впродовж періоду великих страждань і великої скорботи. У книзі «Об'явлення Іоанна Богослова» сказано про ангела, котрий запечатає цих людей. Читаємо «Об'явлення 7.4». «І я чув число попечатаних. Попечатаних було 144 тисячі від усіх колін синів Ізраїля». Ці 144 тисячі означають людей, що живуть у ізраїльському краї. До цього числа, зрозуміло, не входять люди, які довільно, без будь-яких на те підстав, включають себе до цієї групи. Величина цієї групи визначена певними фактами. В книзі «Об'явлення» ясно сказано про те, що її утворять по 12 тисяч представників кожного з 12 родів ізраїльського народу. Якщо ти заявляєш про свою належність до цих 144 тисяч, тоді це означає, що сьогодні ти є неспасенний, і якщо станеться піднесення церкви, ти не полишиш земний світ, а потрапиш у період великої скорботи, коли вони будуть запечатані. Таким чином, ці 144 тисячі не означають жодної з існуючих сьогодні груп. Вони означають певних людей з ізраїльського народу. Існує також інша велика група людей, які будуть запечатані, однак чисельність її нам не вказано. До неї входитимуть язичники, що будуть запечатані впродовж цього періоду. Вони переживуть період великих страждань і великої скорботи, під час якого вони стоятимуть за Бога. Коли церкву буде усунуто з цього світу, Святий Дух, наскільки я розумію Писання, не полишить землю. Тоді Дух повернеться до тієї справи, якою Він займався до Дня П'ятидесятниці, а саме Він ізливатиметься на окремих людей. Пророк Захарія провіщає, що станеться ізлиття Святого Духа на залишок ізраїльського народу, який повернеться до свого краю. Я не думаю, що після утворення держави Ізраїль в 1948 році там коли-небудь відбулася подія, яку можна було б назвати «ізлиття Святого Духа». Однак, коли станеться ізлиття Святого Духа, люди визнають Ісуса Христа своїм Спасителем. «І вони глядітимуть на мене, якого прокололи, і голоситимуть по ньому, як по синові одинакові, і будуть гірко плакати по ньому, як плачуть по первородному», – провіщає пророк. Коли вони визнають його, це стане виповненням великого дня спокутування. В наступному розділі книги пророк Захарія більш детально розглядає це питання. Ось якими словами починається 13-й розділ. «Того дня буде відкрите джерело для дому Давида і для мешканців Єрусалиму на змиття гріха і нечистоти». Далі в 6-му вірші цього розділу читаємо. «І коли хтось його спитає, а що то у тебе за рани на руках? Він відповість: це мене поранено в домі моїх друзів. Того дня вони дивитимуться на того, кого прокололи цвяхами, і запитуватимуть його: що то за рани в тебе? що вони означають. Ми не сподівалися, що наш Месія, наш цар, прийде з такими ранами, як у тебе на руках, ногах та у боці. Він відповість їм: «Ці рани я отримав у домі моїх друзів. Я приходив раніше, але ви не прийняли та не визнали мене. Отож, я прийшов знову». І тоді вони сумуватимуть через свою колишню необачність. Пророк Захарія пояснює нам, чому Бог захищатиме Єрусалим. Бог наповнить жителів Єрусалиму духом милості та ласки. Друже мій, сьогодні ти і я в цей єдиний спосіб наповнилися Духом Божим. Аби наповнитися Святим Духом, тобі немає потреби шукати Його чи стогнати. Все, що ти маєш зробити – це прийти до Ісуса Христа як грішник, прийняти Його і визнати своїм Спасителем. І тоді тебе наповнить Дух Божий. Святий апостол Павло називав віруючих у Корінфі діточками. Він називав їх тілесними людьми, які живуть за плоттю. Апостол все-таки міг сказати їм: «Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої?» 1 Коринтянам 6:19. Цей дух – дух милості і благодаті. Він наповнив мене не тому, що я дуже побожний та святий, або чимось кращий за інших. Ні, я не святий та нічим не кращий за багатьох інших людей. Бог зробив це через свою милість і благодать. На підставі цього Бог зробить це і для ізраїльського народу. Оскільки Бог був такий милостивий до мене, я не маю нічого проти, аби Він був милостивий до цього народу і до тебе, мій друже. Ізраїль пізнає Бога тоді, коли впаде покривало з його очей, як сказав про це апостол Павло у другому посланні до Коринтян, 3:13-16. Наявність цього покривала не звільняє народ ізраїльський від відповідальності перед Богом. Апостол Павло ясно і зрозуміло говорить, що для кожного, хто прийме в серце Ісуса Христа, це покривало впаде, і він побачить Господа своїм Спасителем. Друзі мої, це і сьогодні залишається правильним для кожного грішника. Ти є пропащий не тому, що ти не чув провіщення благовістя Божого. Ти є пропащий не з якоїсь іншої причини. Сьогодні ти є пропащий через те, що ти сам прийняв свідоме рішення відкинути Ісуса Христа. Абсолютно помилково вважати, що ми через якісь обставини не несемо відповідальності перед Богом. І хоча спасіння є результат Божої благодаті, кожен з нас несе повну відповідальність за свою реакцію на дивовижну, чудову і безмежну благодать Божу. Таким чином, Бог спасає нас не через наші чесноти, не через нашу віру навіть. Він спасає нас через безцінну кров Ісуса Христа. Яке це чудове місце Писання! Пророк далі провіщає: «Того дня здійметься велике голосіння в Єрусалимі, як голосіння Галадрімона в Мегідонській долині». Знову Захарія вказує на час, коли це має статися. Того дня. Чи не стомилися ви трішечки від такого частого вживання цієї обставини часу? Проте ви ще не знаєте, як часто пророк вживатиме цей вираз далі. В наступних двох останніх розділах книги, до найостаннішого її рядку, пророк говоритиме про той день. Однак тепер нам зрозуміло, про що йде мова, що означає цей вираз «того дня». Він означає певний період часу, відомий під назвою «Дня Господнього». День Господній розпочнеться з піднесення церкви, коли церква полишить земний світ і почнеться період великих страждань. Цей день триватиме впродовж тисячолітнього царства Божого до того часу, коли Господь придушить будь-який опір його волі, та почнеться вічне царство Боже. Віковічне царство Боже просто продовжуватиме тисячолітнє царство. Єдина відмінність полягає в тому, що вже не буде ніяких випробувань, а все буде налагоджено на віки вічні. Того дня здійметься велике голосіння в Єрусалимі, провіщає пророк Захарія. Настане справжній день спокутування. Згідно системи законів Моїсея, день спокутування був єдиним днем голосіння та сумування для народу Ізраїля. Того дня були спокуті їхні гріхи. Того дня здійметься велике голосіння. Дозвольте мені тут зробити паузу і зауважити, що сьогодні здійснюється чимало так званого євангельського проповідування. Такі проповідники закликають: «Прийди до Ісуса Христа, навернися до Нього. Він допоможе тобі розв'язати всі твої проблеми. Ти станеш новою особою і досягнеш свою мету». Такі проповідники пропонують тобі всі можливі принади. Але дозволь мені запитати тебе, що ти насправді думаєш про свої гріхи? Чи сумував ти коли-небудь через те, що скоїв їх? Чи страждало твоє серце через те, що ти грішник? Я можу сказати, коли я переглядаю своє життя, я знаходжу в ньому певні речі, що розривають мені серце. Саме через них прийняв смерть мій Спаситель. У житті кожного християнина має бути таке засмучення через скоєні гріхи і таке каяття. В минулі часи чоловіки та жінки, які приймали Ісуса Христа, плачучи, опускалися на коліна перед Богом. Сьогодні я майже не бачу цього. Натомість люди приходять радісно, посміхаючись та сподіваючись отримати нове єство. Друже мій, істина полягає в тому, що в Божих очах ти є старий, брудний, пропащий і негідний грішник, і навіть твої хороші вчинки огидні йому. Бог говорить, що в його очах наша праведність не наче брудна одежа. І якщо людська праведність є не наче брудна одежа, то спробуйте собі уявити цю брудну одежу. Якби ми мали змогу поглянути на себе очима Бога, ми б не винесли самих себе. Тоді ми би позбулися своєї пихатості та надмінності. Сучасна церква нагально потребує справжнього хрещення через каяття. Ось що є дуже необхідне сьогодні – каяття віруючих, каяття в скоєних гріхах. Захарія провіщає, читаємо 12-й вірш 12-го розділу: «І буде земля голосити, кожен рід окремо, окремо рід дому Давида, і окремо жінки їхні, окремо рід дому Натана, і окремо жінки їхні». Пророк підкреслює, що люди голоситимуть окремо, тобто це буде особистою тугою кожної людини. Таке каяття і сьогодні повинно бути особистою справою для більшості з нас. Захарія продовжує: «Окремо рід дому Левія, і окремо жінки їхні, окремо рід Шимеї, і окремо жінки їхні. Усі роди, що зосталися, кожен рід окремо, і окремо жінки їхні». Це буде справжнє голосіння і глибока туга. Який великий гріх вони скоїли! Вони відкинули свого Месію, коли він прийшов до них першого разу. Тільки-но уявіть собі, що станеться, коли він прийде вдруге, і знайдуться люди, котрі чули провіщення благовістя Господнього, але відкинули його. Запевняю вас, цей день наближається, коли Господь прийде на землю знову. Отож, сьогодні, друзі, не закривайте своє серце для Ісуса Христа. Розкрийте йому своє серце, прийміть і визнайте його своїм Спасителем. Дорогий друже, чи ти прийняв вже Ісуса Христа в своє серце і в своє життя? Чи став він для тебе Спасителем і Господом? Якщо так, дякуй його за цю велику милість і за цю велику благодать. Якщо ні, поспіши до нього, поки ще є час. Він чекає на тебе. Бог хоче, аби всі люди мали спасіння. Ми прощаємося з вами і до нових зустрічей в ефірі, наші дорогі друзі.